Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orsiýetiň Volgograd oblysyndaky türkmen migrantlarynyň sany bir ýylda 81 göterim artdy. Orsiýetiň Volgograd oblysyny göçüp barýan türkmen migrantlarynyň sany birden artdy diýip Volgogradskaya Pravda neşri regionyň degişli resmiýetlerine salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Orsiýetiň Volgograd oblysyny Türkmenistanyň göçüp baran migrantlarynyň sany 2016-njy ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende 2017-nji ýylda 81 göterim ýokary galdy. Maglumat üçin aýdylsa Orsiýetiň içeri işleri ministrliginiň migrasiýa boýunça baş upravleniýesi 2017-nji ýylda Orsiýetde 74,000 türkmenistanlynyň hasaba duranyny habar berdi. Türkmenistana dowam edýän aýdylýan ykdysady kynçylyklaryň fonuny türkmen raýatlarynyň iş gözläp dürlük gazanç ýollaryny agtaryp ýady başga sebäplerden özgü ýurtlara çykmagy ýykyn edýärler. Mysal üçin Goloýda dürli neşirlerde şol sanly Hakkin az web saýtyny türkmen raýatlarynyň inni Azerbaýjana ýykyr edip başlanmagy barada maglumatlar peýda boldy. Azerbaýjanyň döwlet migrasiýa gurulunyň binýadyndaky döwlet geňeşiniň başlygy Azer Allah Varanow gurumy diýen täze tendensiýany tasdiklap, ozolklara garanyny Türkmenistandan Azerbaýjana gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanlygyny mälim etdi. Sanlyjy ýyl mundan ozal Azerbaýjana gelýän türkmenleriň sany minimal derejede galan bolsa, soňky ýyllaryň dowamynda bu san bir näçe esde köpüldi. Munyň esasy sebäbi Türkmenistandaky ykdysady krizisdir. Türkmen raýatlary bu ýerde gyzyllaryny satyp, onuň deregini harit ýa-da daşary ýurt valyutalaryny satyn alýarlar. Galiberdi biziň ýurdumyz türkmenler üçin özleriniň kägaranyny diňe bir has erkin ýurt bolman, eýsem olar üçin biziň ýurdumyz Ýewropa açylan penjiredir. Gurrunsyz bu proses ýurdumyza gelýän salykatly adamlar bilen bir hatarda Dürlü avantyuristlerin, kaçakçıların, bikanun sevdegarların ve özünü yengil alıp barayan dinanların sanını arttırıyar deyip Allah Veranov aydıptır. Gepin gerdişin aydılsa Türkiye Türkmen işçi migrantlarının en köp ağdıklık ediyen yurtlarının biri hasaplanılıyar. Olu yerde kanunu ya da bikanun yaşayan Türkmen migrantlarının sanının yüz müngler çödük aydılıyar. Şol bir vaatın özünü Türkmen hakimiyetlerinin sonku vaatlarda yurdun daşına çıkayan Türkmen rayiyatlarına kevir emeli kıyınçılıkları dörödüp başlanlığını yerli çeşmeler aydıyarlar. Misal üçün Goloyda Türkmen hakimiyetlerinin rayiyatların daşarı yurda çıkmağına ve ol yerde kalmağına mümkünçülük veren biometrik maglumatlı ilat arasında zagran deyilip adlandırılayan pasportlarının möhlütünü çeklendirmeyi, has takıyı onun möhlütünü bir yılı düşürmeyi göz önünü tutyanlığı varada havarlar peyda oldu. Türkiye'de yaşayan kevir Türkmen migrantları bu tədilin Türkiye'de ontuzum kıyınçılıklı durmuş şertlerine yaşayan Türkmen migrantlar üçün koşmaçı urgu bolcaklığını aydiyarlar. Şehirde Goloyda Türkmenistan'ın Türkmen Hova Yolları Devlet Kampanyası'nın daşarı yurda katlayan reislerin biletlerinin bakalarını, hututan Aşgabat Moskva aralığını katlayan reisinin bakasını iki este yani 1500 manattan 3000 manada Aşgabat İstanbul aralığını katlayan reisinin bakasını olsa 2300 manattan 3000 manada çıkarıyanlığı varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber verdi. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğindeki medya ve haber seriştelerine tədi yüze çıkayanlığı aydılayan bu meýiller barada ýagny soňky döwürde türkmenistanlaryň daşary ýurda çykmagy ýykyn edýändigi barada peýda bolýan habarlar boýunça hiç ýyl maglumat berilmeýär.